načeloma je mogoče, se pa lahko načeloma tak referendum tudi prepove spet iz istega razloga, kot si ga omenil, se pravi, če se ugotovi, da bi šlo za protiustavno odločanje o neki materiji, ki predstavlja temeljne ustavne pravice določene skupine ljudi. Ampak tukaj je treba biti previden. Namreč, zdaj, v javnosti je bilo v teh polemikah in razpravah okrog tega zakonika zaznati nekaj podobnega kot pred leti, če se spomneš, pa poslušalci, ko je šlo za vprašanje referenduma o džamiji. Ne? Takrat je šlo za to, da so pač te pobudniki se niso niti trudili skrivati svojega dejanskega namena, ki je bil ta, da se pač enostavno prepreči gradnja džamije kot taka, ker so pač menili, da ne sodi v naš prostor. Zdaj, tukaj je lahko nekaj podobnega. Iz teh razprav v javnosti je razvidno, da pravzaprav nasprotnike tega družinskega zakonika najbolj moti tisti del, tiste določbe, ki omogočajo, da lahko istospolna oseba v partnerstvu z drugo istospolno homoseksualno usmerjeno osebo posvoji otroka. In zdaj, da bi se referendum o tem vprašanju, o tem predlogu zakona preprečil, mora pravzaprav država, ki brani ta zakon, prepričljivo dokazati, da je dejanski namen nasprotnikov tega zakonika in predlagateljev referenduma prav ta, da bi preprečili homoseksualnim osebam, da bi lahko kadarkoli v kakršnemkoli primeru posvojili otroka. Seveda, če pa državi uspe dokazati, da imajo pobudniki referenduma dejansko prav takšen namen, je pa potem na ustavnem sodišču, da presodi, ali je takšen namen protiustaven in s tem bi ustavno sodišče pravzaprav tudi povedalo svoje mnenje, ali je enakopravno sodelovanje v postopku posvojitev otrok za vse ljudi stvar temeljnih človekovih pravic ali ne.
Torej bo spet na ustavnem sodišču, da zacementira eno področje ali pa ga postoji odprtega.
Ja, zagotov. Če bo državi, predvsem pravnim svetovalcem njihovim, se pravi, uspel prepričljivo sestaviti ta tekst, ne, kjer bodo vrgli na mizo ustavnim sodnikom točno to vprašanje, ne, ali gre dejansko za namen nasprotovanja istospolnim posvojitvam in ali je to vprašanje temeljnih človekovih pravic, na ta način lahko nekako z grobo besedo prisilijo ustavno sodišče, da se kategorično opredeli do tega vprašanja. In to sploh ne bi bilo slabo. To seveda bi s tem ustavno sodišče spravili v neprijeten položaj. Morda bi ustavno sodišče, tako kot že velikokrat v preteklosti, najdlo kakšen hakelc, da se mu ne bi bilo treba opredeliti kategorično do tega vprašanja, pa bi zadevo obravnavali že po kakšnih drugih točkah, ampak ne bi bilo slabo, če bi dobil tak kategoričen odgovor. Seveda, govoriti pa pavšalno, ne, na to si tudi verjetno cilju z vprašanjem, govoriti pavšalno o tem, da pa že sama zavrnitev celotnega predloga sama po sebi pomeni ustvarjanje protiustavnega stanja je pa neumnost, ker to bi v bistvu pomenil, da bi država s tem priznala, da je celoten sistem družinske zakonodaje v tem trenutku protiustaven. Se pravi, ni mogoče trditi, da je nujno treba sprejeti celoten paket za to, da se bodo na ustavno pravilen način uredile koristi otrok. To bi pomenilo, da v tem trenutku niso urejene do točke, da je celoten sistem protiustaven, ko se pa seveda ne moremo pogovarjati.
No, pa misliš, da so te dve veje oblasti trenutno dovolj zrele, da bo se izvedle neko konkretno razrešitev tega?
Ma, če čisto iskreno povem, ne verjamem. Ne verjamem, da bomo dobili iz te zgodbe tak kategoričen odgovor. pustimo se pa presenetiti. Namreč, ne vem, še pred parimi tedni tudi nisem verjel, tako kot marsikater kolega pravnik ali pa večina ustavnih pravnikov, da bo ustavno sodišče tako zelo stopnevalo sankcije za zakonodajalca, da bo kar ustanovilo občino svojo lastno odločbo, pa se je tako zgodilo. Torej v igri ustavnega prava, v igri ustavnih igralcev, kot so vlada, državni zbor, ustavno sodišče, pravzaprav nikdar ne moramo z gotovostjo naprej napovedovati, kaj se bo zgodilo. Vselej nas vsaj nekoliko presenetijo.